sunin radoni sagale amerikati radoni sagale amerika kopya fan romo witata gijimata galgal sati la mawoda ka aksati sadit metr band kudani sagale didami la mawdi dami shanirati fi guya bokonna la manamo nail sati ratti sati la mawoda ka aksati sadit sani debarsin kwardam jalgam kibtat sadasa didami saddeti tibarikum la mafkudani torbat babaro tolian sora halaketti sanke summesa radoni vio e coppia fano remote washington dc rasani dabar sujiru caka sujirtan
kanodu dubbisontu jube horati matan odu bulchins party idepa falmi kesa sene jirajada attamoltan nakifato takenya
akwa jiri communication motumma federala jedotti wallabna no romiyati finanno somalete ne warri kana kesi jira wallab ummat wallabsi sani jedani shakkaman dibtokof sadit hidame wallabi kunin haga guddan na romiya bakacci se aga guddan ka hidame lene danno romiya kesa kumaliftate na mel dullen jechu jir wallaga bahatti worani akka jiratoti jedotti diyo tan magalat bafate akka chiba wona meddut gafachu jira baratoti university jimmalen dame technology case baratani gafin nu gafan wan nu ngutamene ife mabarno ta difne ya ujira jechu jiran wona risani qopesin case sa hagito ko odu tasan tujube
partin mormitu idepa mari party biye bulchu ehade gorin gege sa juru lalchi se falmi bulchin sa case se ne jira durata party cha dr canne kabedef mari san rat kan ne nirmatan kan nem bron ejeno party cha wan in calaqsinif walgayma namari gege samen tigafata maqabanirra gadibu samusani bulchitonni hara filataman ibsani jiran walgayin manamare sana seran alata u kan ibsan dr canne kabede gamasanin amma yudrata particha ta usanif dimmasa gana murtit kan gara manamurtit kan gesan ta udubataniru gabasa skindir frew jallenne des
ittin kaumsi falmi kana onkololesa kudalama barakumala maaf kudan akala kofsa etiopiat kan gagge fame walgai mana mare biolesa kan eda pature mari party biye bulchajiru yadige fon mitota walin gagge sajiru gama eda pan kan ittirmatan hogganota sadarka olana party chati garu hogganon ittirmatan kun ejjenna party chain calaqisan Parti chawalini tuhim mariatin murti dabarsu wanjeda mutu walgayi sanarratti agame ture. Kannen hirmatan kesa misensa kore hojira wachiftu kataan obbawasi untasfaye. Hoji wal taasisu kesa tirmachun saani sirri akkantani sipsamera. Parti edapa durete summanga gesa katuran Dr. Canne Kabbaded. Buudan misensa hojira wachistu akkataan Dr. Bantay Gen Tamrat. Misensa kore ojira wachistu kesa kaani misensa kore biyolesa parti chata un akka hojjetan akkasumas obbawasi un tasfaye kore hojira wachistu kesa baani misensa mana mare biyolesa ka parti chata un akka tajajilan murte famusa talayan bayene agarsisa do jarren kanatti obbadane taaddese durata a parti cha addes geet babumo ittantu taudan filataman jeda Obbo Adanen seera jiru rattun daun gagge fame jechu dan falman. Parti edapa durete summan gagge sakaturan Dr. Canneen garu itti gafatamu makanaan itti fufu saani dubbatu. Walgayi korebi yole sa edapa gagge fame jedame kunis kan seeraan alaati jedu. Kanafis imma kana gara seeraat gesu saani dubbatani manamare kana walgayi waamu kadandaw anak ofa jedan. Falmi kana laalchise yaada boardi filannu argachuuf yaalingo ne milkoof ne jedha Iskandar Freew akka argatetti kan deebi'e gabaasu ta'u mirkaneessera.
Prezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaatta erga mana murtii biyyattii bayii filannoo duraanii fudhatama dhabsiisee mormitoonni filannoo sana dhiisanii ba'anii booda marsaa lammataaf har'a hirbuu seenuun aangoo qabatanii jiran. Uummati 1600 ta'u istaadiyamii Naayiroobii kasaraani keessatti sirna geggeessame irratti argamaniiru. Sirni sun utuun jalqabamin poolisiin jamaa ol seenuuf yaalaa ture ittisuuf jecha gaazii imimmaansu biife. Gama biraan deeggartoonni Raayilaa Odiingaa magaalattii gam tokko keessatti wal ga'anii kanneen innaa filannoo sanaa walitti bu'insa humnootiin nageegumsaa waliin uumameen du'an yaadachuuf innaa yaalanitti poolisiin gaazii imimmaansu biifuun bittimsee jira. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaaseera. Kunoo.
Kenya waggoota shanan darbaniif kabulchaa turan ooroo Kenyatta ammas waggoota shanan dhufan kana Kenya bulchuudhaafi sirni muudama taayitaa isaaniif gaggeeffameera. Qophii kana irrattis bakka buutonni akkasumas gaggeessitoonni biyyootan garagaraas irratti hirmaataniiru. Sirna kana irratti muudama fudhachuun waadaa kan galan ooroo Kenyatta waggoota shanan dhufan kana dinagdee Kenyaa fooyyessuuf darbee siyaasa lammiilee biyyattii gosaan qoqqoodes hir'isuuf akka hojjetan dubbataniiru. Dabalataan illee
Today, I am directing that any African wishing to visit Kenya will be eligible to receive a visa at the port of entry.
Lammiin Afrikaa kamuu dhimma daawwannaaf yeroo gara Kenyaa dhufu viizaan bilisaa daangaa Kenyaa inni jalqaba ga'e irratti akka kennamuuf har'aa kaasee ajajeera. Kana kan nutti gooneef waa irraa argachuuf utoo hin taane kutannoo yaada paan Afrikaanizimiif qabnu agarsiisuuf jecha. Walabummaadhaan biyyaa biyya deemne waliin jiraachuu barre caalaatti wal hubachuu dandeenya. Yoggusis adda addummaa keenyallee walirraa agarra. Rakkoon nageenya haala siyaasa biyya keenyaa booressus yeroo obbulummaan keenya cimu ni quucara. Kun immoo akka Afrikaanummaan dagaaguuf karaa banaa jedhu Kenyaattan. Kanarrattis dabalataan Kenyaan lammiilee hawaasa dinagdee Afrikaa baatiif eeyyama hojii bilisa akka isaaniif eeyyamtes beeksisaniiru. Isaanis torbeedhaan dura dursaa paartii naasaa kan ta'an Raayilaa Odiingaa akka pirezidaantitti muuduuf jedhanus Raayilaan garuu faayidaa isaarra miidhaatu caalaa jechuun didan. Har'as immoo lammiilee biyyattii erga dhimmi filannoo kun jalqabe harka poolisiitti ajjeefaman jedhan yaadachuudhaafi qophii qopheeffatanus poolisii biraa eeyyama hin argatee waan hafaniifi ammas poolisii faana walitti bu'aniiru. Dursaan paartii naasaa Raayilaa Odiingaa qophii kanarra kan turan yoo ta'u haga yoonaa garuu waa'ee muudama uhuruus ta'e waa'ee walitti bu'iinsa poolisii fi deeggartoota isaanii gidduutti uumames wanti dubbatan hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobi.
Humnootiin addaa Yuunaayitid Isteetsi 4 kanneen baatii darbe Niijer keessatti ajjeefamuun Ameerikaa qooda isheen leellistummaa okkaraan guutame kan biyyoota naannoo Afrikaa keessaa irratti duula qabdu laalchisee gaaffii keessa galchee jira. Pirezidaantiin Faransaay Imaanuel Maakroon daawwannaa guyyoota sadiif biyyoota Afrikaatti geggeessaniin har'a pirezidaantii Burkinaa Faasoo Rook Maark Kiristiyaan Kaaboree waliin wal arganiiru. Maakroon har'a barattoota yuunivarsiitiif haasaa dhageessisuun miseensota hawaasa Faransaay kan uugaa duuguu waliinillee wal arguuf jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Taphataan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA qophii afaan Oromooti. Barattoota yuunivarsiitii Jimmaa damee kompiitaraatii fi injineeringii qormaatii barattoota eebbifamanii bahanii adoo isaaniin eebbifamanii kennanii fi ka exit exam jedhanii adoo nuun beeknu ittiin qophaa'inu iyyuu waan ittiin qophoofnu laabireerii keessa laabiraatoorii keessa kompiitar gaallee adoo qabaatinu tasanurru buusanii tanaaf iyyuu kun hin fudhannu jedhaniitiin gaaffii teennallee deebii dhabneetiin man barumsa dhiifne yaa'u jirraa jechuun dubbachuu jiranii barataarree fuwaniin Jimmaatti dubbisallee akkana jedhe.
Ani barataa yuunivarsiitii Jimmaatti barataa waggaa sadaffaatti torbaan dabre irraa kaasee asitti qormaata egziit egzaamii mormaa turre hiriira baanee mormaa turre. Egziit egzaam jechuun yeroo akka si'oosiitti jechaadha yeroo mooraadhaa bahuuf deemtu eebbifamte qormaata san qoramtee baata namni qormaata san qoramee hin darbin mooraadhaan eebbifamuu malee hojii jechaadha egziit egzaam jechaan akkasii jecha. Qulqullina barnootaatiif ni fayyade erga ta'e dibbineetii miti jechaan nuti qormaata garuu. Mooraa keessa fakkeenyaaf mooraa teeknoloojii sanatti waayifaayi meeggaabaayitii takka buusuudhaaf viidiyoo adda addaa ilaaluudhaaf waan baay'ee sa'aatii meeqa si tursiisaa rakkannee ijjinee bara darbe irraa kaasee erga mooraa gallee ijjaatuma jirra wantoonni kun nuusirraa hin jiru laaboraatooriidhaaf wantoota injineeringii jechaan piraaktisiidha wanta piraaktisiin hojjetamu laaboraatoorii nam 30 akkanaan meeshaa takka ittiin itti laatu namootuma lamaatu hojjetaa jechaadha namoonni kaan duuba tattaa'aniituma. Yeroo isaanii gubanii galanii jalqaba haalli kun hundinuu mijjaa'e sana booda qormaata qoramna malee jenne malee qormaata dinneetii miti jecha qormaata dinneetii miti. Injinaringii jechuun kireetiivitiidha wanti doorii dubbistee qoramtoo osoo hin ta'in kireetiivitii waan ta'eef laaboraatoorii nuu guutamee barsiisaan gomsa qabuu fi haalli kun hundinuu guutamee sana booda barnoota amma barattoota amma galanii irraa haa eegaluu jennee turre garuu nuti amma waggaa 3 taane. Amma waggaa dhufu yeroo qormaatanii fudhatan nuun jaan of duuba deebinee dubbisuun hangam takka ulfaatu baay'ee rakkisaadha jechaadha tiyooriin taane wanti tun kireetiivitiidha saniif torbaan dabre hiriira baanee garuu amma haala hammaataa keessa jirra mooraalee guyyaa yeroo sa'aatii jaha laaqana nu dhorkatanii mooraadha gadi nu baasanii turanii mooraadha gabboo malee deebuun hin danda'amu uffata gaariillee uffanneen baane haala hamaa keessa jirra jechaadha magaalaa keessa olii gadi deddeemaa jirra baay'ee rakkanneen. Mutiori diradille namo ijada barato da kenya shamarani oligod arkamaratani deddeman baye namatti dagama kale bulchisa magala de ne bulchisa magala le watak yema nunjani firano wafani nubittinzani am arale humarra sochi de demne durre watak formata arkachun den genye chara ala hama kaisa jirra
to isanami disa ya namagam
ri register yani ko irade gatani galma jani rene nuti galmohne jirangal mohne genne dinne ఫార్మీ కొప్పాయిసని తురన్ రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏం చేచ్చాడా ఫార్మీన్ కొప్పాయి వాం బాయి నమ గడ్డికేసి వచ్చాడా కొర్మాత ఇర్ర దేవితని ఫురచ్చు కబ్దు కొర్మాత ఫురచ్చు కబ్దు గల్మే తనరత్తి కనబోద గాఫి తక్కల్లే మొరా కనకైస తిని గాఫద్దు మిర్గ కయ్యహుంద నేను సర్బమ చూడ అక్కసి గర్చిస్తే వాంతం సైనే తినరత్తి మృతేజ హుంద నేను ఫురద్ద నమ తొక్కోనిల్లే బదిలి తక్కల్లే అసకైస తీయో రావడ్డే నేను అరియామా ఫార్మీ అక్క సీతీతి గిరచ్చ ఒఫుమ ఒఫరత్తి మల్లెట్టేసింది బోధ రక్కచ్చుర్ర ఎన్నది ఫార్మీ సందిన్నే సర్వ ఫార్మీ సందిన్నే మోరాడాను గొద్యా ఫతని చెచ్చారు నమోన్ని గల్మేస్ దిదనిది మోరాడాను గొద్యా ఫతని బరతోన్ని మోరాడా గది బాని అమ్మ బరతోన్ని తక్కు మోరా కై సంజిరు వచ్చాడా
చూని జోలేన్ దీసని బాని జోలే వర్గా కనే బిఫంతమో జోలే బరకేసని మో జోలే తమ్యం తరీఫ్తయాత్
జోలు ముహున్ దేచాడ వగ్గా తక్కఫర అమ్మ వగ్గా శని ఇంజనీరింగ్ ది కంప్యూటర్ ఇమ్మ వగ్గా తక్కఫర రంగ వగ్గా ఫ్రఫ హున్ దుమాతు దిసే దేచాడ కలే దే కన్ మోరా దగదిబానే బర్నోట్ ఎర్గడా నిమ్మ తోర్బాన్ దర్బే బరతోత బయ్యే ఇదా జిరన మంత నరల్లే బరతోత నుకైస అనువర్ యని ఇరోను కు బరతోత నుదువత్త ఫేక కబదని ఇదని జిరా తోర్బే దర్బే మో బరతోత నవలమ ఇదని అమ్మ ఒలు మగల బరతోన్ ఇదమన్ కనరామలే నమోత జాతురే
namu kun maqaa himachuun feene taatullee barataa yuunivarsiitii jimmaatiin galateeffannaa tanirratti bulchoota yuunivarsiitii jimmaa argachuuf marroo hedduu bilbillee hin dandeenye taatullee namni nu arganne pirezidaantii gamtaa barattootaati obbo Bulchaa bilbilillee nu rakkisa xiqqaa tokko akka wal dubban.
Wanti gaafiin barataa baay'eedha. Jalqabaa akkuma seenuun akkuma yaadatamu ijoolleen yuunivarsiitii jigarratti ramadaman ijoollee naannoo Oromiyaatti adeemaa kan jiru ture ni deebi'eera. Yanattaan ijaarsin adda addaa ka'aa ture qaamni mooraa ka deebisuu danda'u deebisaa ture ammarratti haala yeroo wajjin walqabatee wanti jiru gaaffiin barataan kaasaa eegiitiin qoramuudha. Nimmoo akka gamtaa barataatti sagalee barataati. Barataan dogoggorsa haa ta'u sirrii haa ta'u waan jiru waan sirraa'u qabu sirreessine waan sirrii ta'e immoo qaama ilaallatee itti ibsuudha. Gaheen keenyannaa. Akkuma gaaffii barataatti eegdiitiin kun ulaagaa dura guutamuu qabu guutamuu tun qabaatii tun guutamee akkamitti qoramnaa kan jiru gaaffii barataa ture kan immoo qaama olaanaatti dabarsineerra. Inni kun immoo eegdiitiin kan baase mooraa sun taane akka waliigalaatti akka biyyaatti kanaa akka biyyaatti kanaaf wanta kanarratti mooraan deebi deebisuu hin danda'u waan ta'eef qaamni olaanaas hin beeka ayitiin kibor murtee laatamedha yaadama. Kanarratti jechuudha walqabate.
Eenyutti kenna murteessaan eenyutti kenna?
Akka biyya eleessaatti bor murtii laatamoo akka jirudha informeeshinii kan qabu kanarratti jechuudha diskashinii yoo qopheeffame kanarratti waan kennamu jiraachuu akka danda'udha dubatamee.
Bilbili kun guddoon rakkisu waan taateef waamtaa ta'eef iyyuu pirezidaantii gamtaa barattoota angalateeffannaa haa dubbannu bilbili nurra cite gam kanan immoo barattoota yuunivarsiitii haroomaa yaallee rakkinuma kana kan himachuu jiran gam mootummaatti yoo deebii argan boriitti deebina gam kanan immoo godin booranaa magaalaa eelwayyeetii fi iddi lolaa keessalleetti nami hiriir baay'eetiin rakkoo gargaraa himatee jedhanii tamsa qasa hojjetantu raadoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Torban dabre keessa godin wallaggaa bahaa magaalaa naqamteetti yuunivarsiitii wallaggaatii fi kolleejjii leenjii barsiisota naqamteetti barattootii hiriir mormii bahan suniin duratti ammoo uummati waraanii raayyaattis biyya dambidoolotti baafatee jedhaniitiin tanallee mormuu fi namilleen barattootilleen barnoota dhaabane. Rakkootan irratti itti gaafataman dhaaduwoo godin qalleem wallaggaa obbo Aynaalem Makonnin asiin duratti gaafannee waan hafe ardaaf bulfan nam magaal dambidooloo keessa guuranii hidhan jedhanii quub qabdu jedhee namoon gaafannaan.
kunis dugaara namooti to'atamaniiru nama saddeetinis waan deemu turre ergasii garuu deebine qulqulleessaneerra ergasiis namichi dabalameera yeroonni kun maaliif ta'uman waan jedhamunis gaaffii keessaa jirra rakkoo magaalaa Dambeelloo keessatti uumamaa jiru shakkantoota rakkoo kana keessaa warri qaban seerratti dhiyaatu warri kan biraan immoo hin galu gara manaatti waanta jedhamutin deebi'aa jira waanta ta'eef erga isaan to'atamanii booddee kan nus adda baafanne jira.
Namoonni kun yakka raawwatanii roo ta'e godina sana keessammoo bulchiisii jira. Akkamitti utuu isin hin beekin namoonni kun qabamu? Maaliif naannoon keessan sanarratti to'annaa hin qabu?
Hirriira bakka kana nuti kan qabsaa jirru ganuma kun rakkoo yoo qabaatanii rakkoo isaanii nu biratti ilaalamee asumatti to'atamuu turre jiraata kan jedhamu nus qabsaa jira.
Namoota qabaman kana keessaa tokko nama qaamni isaa mudhii gadi hin hojjenne qaamni laamshaa ta'edha. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Haala akkamitti jira namni dhukkubsataan kun?
Namo akkaataan itti ta'uu danda'eef akkaataan itti shakkame hin beeknu. Amma uummata kana bakka bu'ee jirra wanta ta'eef waan itti ijoollee qulqulleeffachuun nurra jiraatu nuti qulqulleeffachaa jirra. Gadhiifameera odeeffannoo jedhamu qabna. Kana caala gabaabaatti.
Godina Qellem Wallaggaatti itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo obbo Hayinaalem Mokonnin ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa nama kennitti galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa barattoonni kooleejii leenjii barsiisotaa mormii kaasanii barnoota dhaabuu isaanii jiraattonni magaalattii nuuf ibsanii jiran. Qaamni nageenyaa magaalattiis kan irratti deebii nuuf kennanii jiru ka jiraataan magaalaa Naqamtee nuuf ibsanii hin jalqabna.
Haalli magaalaa Naqamtee keessatti mul'ataa jiru barattoonni kooleejii barsiisota Naqamtee jechuudha. Gaaffii kaasaa jiru. Gaaffii isaan kaasanis tokko COC'n naa dhaabbatudha. Lammaffaan immoo hidhamtoonni siyaasaa keenyaa nuuf agarsiifamanii fakkeenyaaf akka Obbo Baqqalee Garbaa fa'a mirgi wabii isaa kabajamee fiidhee manni murtii federaalaa ajajee manni hidhaa qilinxoo immoo hin gadhiisu jedhee olaantummaan seeraa kabajamaan jiru biyya keenya irratti jechaa jiru. Haalli Wallaggaa Yuunivarsiitii akkanuma innis hidhamtoonni siyaasaa keenya nuuf agarsiifamanii jedhu nuni akka barataa tokkotti kutaa 10 qormaata fudhanneerra 12 fudhanneerra. Yuunivarsiitiittis qormaata kutaa qorameeti madaalamneeti ga'oomneeti kan nuyi eebbifamnu garuu irratti dabalataanii COC kan jedhan bara kana keessa maaliif kuni ka'ee sheera xaxaa jiru loltoonni otoo sodaannu halkanii guyyaa doorsifamaa hin jiraannu kanaaf.
Mooraa kooleejii leenjii barsiisotaa kan TTC jedhamu keessa jechuudha.
Achi hin jiranii as yuunivarsiitii an Wallaggaa jechuudha.
Kan mooraa leenjii barsiisotaa maaltu ta'e?
Achi keessatti ijoolleen gaaffii gaafa kaasanii akkanii Admaa Bassaanyii miti Oromiyaa fi poolisoonni Oromiyaa ciisboombiitti gadhiisanii ijoollee baay'een dabadabamanii hospitaala jiru.
Amma Wallaggaa Yuunivarsiitii keessattis kooleejii leenjii barsiisotaa keessattis barnoonni deemaa jira moo hin jiru?
Hin jiru dhaabbateera barnoonni.
Waa'ee mormii barattoota kanaaf haala isaan itti jiran adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa ittaanaa waajjira nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomee Gannatiitti bilbileen ture.
Wallaggaa Yuunivarsiitiin magaalaa keenya keessadha kan inni jiru. Haa ta'uuti nuummiti kan inni bulu Wallaggaa Yuunivarsiitiin boordii mataa isaatii qaba. Dhimma keessoo mana barumsaa hojiiwwan wal qabatu boordiidhaan kan isaan mari'atanii boordiin immoo magaalaan keenya keessa.
Gaazii mimmaansisuuf biifuudhaan barattoota addaan facaasan mormii kana kan jedhutu jira. Akkasumas immoo Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti yeroo dheeraadhaaf mormiin kun deemaa jira. Barattoonni mana barnootaa dhiisanii ba'allee jiru ka jedhudha kan dhagahamaa jiru. Waajirri keessan waa'ee kana maal quba qaba? Haala jiru naa ibsaa.
Dhimma mana barumsaa kooleejii Naqamtees mi'a koonsulaatii ni kaase boordii mataa isaaniitti qabu. Boordii isaaniitiin mari'atu ijoolleen. Akkas hin jettan si'oosii hojiiwwan wal qabatu gaaffii gaggaafataati jiru. Dhimma federaalaa hojiiwwan wal qabatu federaalaa. Gachuufis aangoo hin qabnu magaalaatti kan nuti hoogganu poolisiidha. Yuunivarsiitii hojiinis waan wal qabatu federaalaan hoogganama waanta ta'eef keessa isaan beeku isaanii hojjetu bari'attanii gaarii ta'a.
Garuu humni federaalaa kun buufatee jiraadha kan jedhanne akka odeeffannootti waajjirri keessan kana quba qaba.
Kunis ni jedhe keessa galuu hin dandeenyu institushinii gurguddaadha keessa. Kun hojii mana keenya magaalaa keenya malee akkamittiin galee eenyu gashaa kan jedhu xiqqoonuun ilaallatu waanta ta'eef akkatti kaasa.
Gara biraa barattoonni barnoota dhiisanii ba'anii deemaa jiru kan jedhu kana amma odeeffannoo qabdu maalti jira kun?
Barataan naannoo yuunivarsiitii irra bakkee sanarra siin jiru. Haaluma waliigalaa bakkee isaa malee keessa isaa bada gadi buune waan bal'inaan keessatti waan beeknu hin qabnu.
Yuunivarsiitii fi kooleejii keessa seenuu hin dandeenyu. Kun federaalaan bulfamaadha kan isin jettan.
Nageenya naannoo isaarraan malee haala bulchiinsa isaa fi haala maree boordii isaa keessatti hin hirmaannu.
Garuu mooraa sana keessa humni keessa hin jiramoo hin jiru humni nageenyaa?
Ol poolisiin Oromiyaan jiru. Hundumtuu hojii dilee isaatti galee hojii dilee isaarra jira poolisiin Oromiyaa.
Itti gaafatamaa ittaanaa waajjira nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomee Gannatii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Atotan jennu namii jalqabaa namoon gaafata ka gurbaanii hidhaanaa gad naafata hidha jiranii jedhan akka maantan oduu gubbamnutti hiikamuusaa dhageenye tamcaqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafe dabar akka itti gaafatamaan waajjirri koominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Nagarii Leencoo jedhetti warri waldhabdee aangoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee keessa qooda qabanii namallee waldhabsiisan jedhan hidhuu jiranii agammaatti nama 103 hidhanii guyyaa 3 duratti jechuudha. Kana irratti waan Dr. Nagarii gaafanne haga tokko ardaaf bulfanne jar hidham keessa agi guddaan naannoo Oromiyaa aga guddaan nama naannoo Oromiyaati kabaqatilleen aga guddaan naannoo Oromiyaati kaayidhamilleen hedduun isumaa tummaaniif taatee jettee jaalanneen gaafannaan Dr. Nagariin.
Gama mootummaa naannoo Somaaleetiin olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti wanti isaan hojjetan tokkollee hin jiru. Poolisiin federaalaa akkuma gabaasetti amma yoonaatti nama 38 adda ba'e gaafa jennu kan rakkoo uumee lakkoofsaanii baay'ee ta'uu danda'a garuu warra kana adda baasee to'annoo jala oolchuudhaaf sochii gochaa akka jiru gabaase. Amma uummanni addoo sanaa buqqa'ee dhufe lammiiwwan keenya akkuma ibsanitti nus achitti argamne yeroo isaan dhaggeeffanne dubartoonni gudeedamanii namoonni qaamni isaanii miidhame iji kan keessaa ba'e miilli isaanii kan cite harmi isaanii kan irraa murame kan argine eenyutu akka kana waan ga'e isa jedhu sirriitti jala muranii haasa'aa turanii humna nageenyaa naannoo Somaaliin akka nu godhee aangawoota iddoo sanaatu miidhee jedhanii ragaa ba'aa jiru. Kana ta'ee lafa jirutti kan eegamu silaa maal ture karaa bulchiisa mootummaa naannoo Somaaliidhaa adda durummaadhaan namoota yakka kana raawwatan to'annaatti fiduutu isaanirra ture. Koreen federaalii dhaabe yeroo dhimma kana qoratu amma kan gabaasaa jiru maalidhaa jalqabas mootummaan Oromiyaa awwadaa keessatti ajjeechaan sun akka raawwatu fedhii isaas hin turre sababii kanaatiif atattamaan warra yakkaman jedhamanii shakkaman kan seeratti dhiyaatan godheera. Gama sanaanis kan eegamu gabaasa federaal poolisii kan argisiisu namoonni kana godhan seeratti akka dhiyaatan barbaadama. Haa ta'u malee namoota kana seeratti dhiyeessuu dhabuun gama mootummaa naannoo Somaaliitiin kan jiru. Rakkoon sun kan inni argisiisu akkuma uummanni buqqa'e sun himataa jiru jechuudha. Kan nu buqqise uummata Somaalii miti. Kan nu buqqise caasaadhuma mootummaati. Caasaa nageenyaa isaaniif jedhee inni himachaa jiru kuni dhugaa ta'uusaa mirkaneessa akka nu ilaallutti jechuudha. Kanaafuu maal ta'utu irra jira jedhuufi amma koreen kuni gamagama kanarratti wanni kuni akkasitti itti fufuu hin qabu. Tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamee namoonni rakkoo kana uuman seeratti dhiyaachuu qabu naannoo Somaaliitiin. Maaliif miidhaan geessifame kan nama suukanneessuudha namni achitti dhaqee argee jechuudha. Buseen ilaaltu mucaansee mucaa xinnoo jala ajjeefamtee kan maraatti jirti amma. Inni kun tu jiru akka ittiin callifamu jechuun yakka sanaa wajjin waliigaluu argisiisa waan ta'eef aangawoonni olaanoon isa ta'u qaamni nageenyaa warri kana ajajanis seera jalaa ba'uu hin danda'ani qajeelfamni kaa'ame kanadha. Kan miidhamus kan hidhamus Oromoodha isa jedhuu fi akka akkas ta'u barbaadame otoo hin taane gama kanaan rakkoo sana furuudhaaf sochiin jiru kan quubsaa hin taane ta'u argisiisa.
Sababi awwadaa keessatti ajjechaa ta'een lakkoofsi namoota shakkamanii hidhamaniif. Daangaa irraa buqqa'anii deemuu sana ilaalee namoonni hidhaman tokkoffaa lakkoofsi isaa wal qixxee miti. Gama biraan kun hundumtuu mootummaa tokko jalatti biyya alaabaa tokko jalatti bultuuttiiti istaandardiin lama ta'aa jira. Mootummaan naannoo Somaalee seeraa feeraan buluu akka danda'uuf dhiibbaan mootummaan godhe maayin?
Amma kan xiyyeeffannoo keenya ta'uu qabu lakkoofsi asiif as jechuu otoo hin taane olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Isa kanarratti immoo mootummaan federaalaa istaanaan wanti godhamaa jiru sirrii akka hin taanee fi tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamee namoonni yakka kana keessaa harka qaban seeratti dhiyaachuu qabu isa jedhuudha. Adeemsa karaa mootummaa naannoo Somaalee jiru kana keessuma yakkamtoota gara seeraatti dhiyeessuu dhabu tuttuqaa garagara rakkoo uumuu keessatti waan gaarii godhan jedhee qoree sana keessatti yeroo kaafnee qoratamaa ture namni isaan deeggaraa jiru hin jiru. Kanaaf naannoo sana kan bulchu eenyuna ta'u kallatti nama kaa'amee jiru gara seeraatti dhiyaachuu qabu gara seeraatti hin dhiyeessan taanaan eenyu seera jalaa ba'uu hin danda'u waan ta'eef isaanuma seeratti dhiyaata kallatti jedhamudha kan kaa'ame. Kanaaf nuti kan beeku qabnu ammas taanaan rakkoon kuni al tokko uumameera. Namoonni rakkoo kana keessa harka qabanii fedhii mataa isaanii kan qaban jiru. Uummata Oromoo taanaan ofirratti jabaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas taanaan ofirratti jabaadha. Rakkoosaa furuudhaaf hin hojjeta. mootummaan federaalaa isa tokko miidhee isa tokko sababii deeggaruu fi tokko illee hin jiru uummannis kan hubatuu qabu gaani rakkoo nama ofuma isaatiin of ibsaa jiru kun furmaata argachuunsaa waan hin oollee fi ammanis baanee rakkoo jiru kana garagarummaa jiru kan ibsaa jirruu fi rakkoon suni furmaata akka argatuudhaa fi sagaleen uummataa akka dhagahamuu fi tarkaanfiin barbaachisaa ta'e akka fudhatamuudhaa fi federaal poolisiin akkaataa inni itti rakkoo kana furu isumaaf himnee garuu ergami kennamee fi atattamaan namoota yakka kana godhanii uummata akka kana gara malee buqqisanii namoota nama ajjeesanii namoota nama miidhanii seeratti akka dhiyeessaniidha kan jiru.
Garuu dubbichilaa dooktar waan wal faallessuu qaba.
Nama baay'eetu qabame jechuun Oromoo baay'eetti akka keessatti hirmaate jechuu miti. Gama sanaanii nama dhibbaan lakkaa'amu ta'uu danda'a namni yakka keessa gale maaliif nama 100,000 lakkaa'amu kan buqqise yakka amma kana kan geessise nama amma kana miti. Hubachuun kanarra jiru karaa naannoo Oromiyaa walaantummaa seeraatiif aantummaa isaan qaban argisiisa tokko. Karaa kan biraa immoo ajjeechaan salphaadhumatti bakka tokkotti to'annaa jala oolchuuf danda'aniiru. Kanaaf awwadaa irrattis rakkoo uumamee fi ta'e jedhee mootummaanis waan ajajeen qabu. Kanaaf immoo rakkoo uumame sana mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf jecha tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfii fudhatame sun immoo lakkoofsa meeqayyoo haa ta'u qulqullaa'ee namni bilisa ba'u bilisa ba'a. Garuu maal argisiisa kuni karaa mootummaa naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraatiif kabaja isaan qaban argisiisa gabaabumatti jechuudha. Gama sanaan immoo namoonni mooraa keessatti walitti qabamanii jiran miidhaan guddaan kan isaanirra ga'e isaan ragaa guddaadha. Miidhaan kunis jiru immoo tarkaanfiin utuu hin fudhatamin itti fufuu hin qabu sababiin isaas hin jiru. Nus kana yeroo ibsinu ajjeefamuun nama miidhamuun nama qabeenyi manca'uunsa eenyuun iyyuu hin gammachiisu. Sababii kana calluma jennee ilaalluuf hin qabnu waan ta'eef amma uummanni keenya kan beekuu qabanii namoonni rakkoo kanaaf sababa ta'anii seeratti dhiyaachuun isaanii gonkumaa hin hafu. Uummanni Oromoof Somaaleedhaa sulumayyuu nagaadhaa wajjin jiraachaa turan warri walitti bu'insa kana keessaa fayyadamna jedhanii ammallee taanaan jechuudha. Torban darbe illee lubbuun namaa akka darbu warri gochaa jiranii isaan gidduudhaa ba'anii uummanni garuu nageenya isaa buusee wajjin jiraachuu irra jiraata kallattiin jiru isa kana waan ta'eef inni tokko olaantummaa qabaate inni kan biraan gadaanaa ta'ee akkatti ilaalamuu hin qabu. Rakkoon egaa uumamee immoo furmaata hojjechuun irra jiraata waan ta'eef dhugaan lafa jiruus kana fakkaata siin jechuuf.
Fakkeenyaaf seeraan ilaalamuu jettaniittu seera jechuun mana murtiitii murtii haqaati. Gara biraan immoo yoo ilaallu namoonni Oromoo murtii haqaa argataan jirru jedhu warri akka obbo Baqqalaa Garbaafaa warri kaan hundumtu ammas jara kana namni ilaaluuf deemu eenyu akka ta'e beekamaa wanti haqaan murtaa'a jettaniin hedduu.
Egaa inni kun gaaffii biraati. Isa kana ilaalchisee namni tokko yakka keessatti hirmaateera jedhamee to'annaa seeraa jala gaafa oolu akka seera biyyattiitti ilaalamee yeroodhaan dhimmisaa suni sakatta'amee murtoon kennamuufi qaba. Isa kanarratti walumaa galatti jechuudha biyyattii keessatti nus komii kan kaabnu sirrachuu qaba jennee abbootii seeraa yookiis warrootii bulchanii wajjin dhimmi kun ilaalamuu qaba kan jennee kaabnu atattamaan murtii kennurratti lafarra harkifamuun jira. Namni tokko eegi waggaa 2-3 hidhamee booda bilisa baate jechuun yakkadha waan ta'eef atattamaan qoratamee murtoon itti murtaa'uu qaba inni jedhu kun ejjennoo keenya cimaadha jechuudha. Gama kanaanii Oromoos haa ta'u sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran kamiiniyyuu haa ta'anii namni tokko egaa seera jala oolee sababiinni lafa harkifatee itti murtaa'in waggoota lakkoofsuu fi hin jiru. Rakkoon kun immoo akka jiru sirriitti bira ga'amee jira waan ta'eef miidhaa baay'ee geessuu danda'a. Yoo dhugumaa ragaan irratti bahera ta'e yoo dhuguma beekameera ta'e itti murtaa'ee waggaa meeqa adabamee akka ba'u beekee eeggata. Gara mana murtiitiin gama kanaan rakkoo waan jiruuf inni kun sirraa'uu qaba jedhanii akka isaan hojjechaa jiran odeeffannoo qabnu argisiisa. Qabatamaattis immoo ta'uu qaba jenneetti kan itti amannu jechuudha. Kanaaf warra amma to'ataman kun immoo eenyuun iyyuu haa ta'u warri kaanii juridikeeshinii kan Oromiyaa yookiis immoo kan naannoo jala waan ta'eef nama 44 Oromiyaadha kan qorataa jiru federaalaa wajjin walii galanii jechuudha odeeffannoon arganne kan argisiisu. Nama 54 ta'an immoo keeziin isaanii dhimma mirgoota dhala namaa wajjin wal qabatee jira waan ta'eef mootummaa federaalaatti ilaalaa poolisii federaalaa qoratama jedhamee harka isaanii akka jiran jechuudha. Amma namoonni tokko tokko akka yaadanitti mootummaan naannoo Oromiyaa dhalattoota Oromoo callumadhee harka biraatti dabarsee kenna jedhanii warri yaadanii inni kun waan dura hafeedha kana beekuun irra jiraata. Hordofuudhaani namoota yakka isaanii malee hidhamanii haqaa akka argatanii fi tattaaffiin hin ta'a eenyuun yoo ta'u ilaalchi siyaasaa isaanii maala ta'u jechuudha. Garuu mufurumaan isaa yeroo eeggateeti kan argamu. Dhuguma bal'aatti rakkoon jira. Rakkoo kana furuuf immoo haasaa duwwaan osoo hin taane hojiidhaan lafa jirantii hojii hojjetaniiti kan sirratti amantaan jedhu jira jechuudha.
Dr. Nagari Lencho Debina Lattanif Mak Radio Sagale American Edu Galatoma.
Galatoma.
Ajaram kopeten fita chujira metr bandi kudani sagali didami lama abdidami shanirat nu jaga sujirtani adotan jinnu guya bokonna lama nille sati lama wadaka hak sati saditi metr bandi adontatnu nail sati ran nu jaga sa jenna televizioni kofirati suna mo saganta torbani to jenna irisani debinu negannu bula saganta fana marajal kam